Radio Magazin.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti razgovor sa hrvatskim i nekadašnjim poznatim jugoslavenskim glumcem Igorom Galom. Zašto su izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini u pat poziciji? Građani Crne Gore 15. aprila biraju novog predsjednika države, i to kada u zemlji raste popularnost Evropske unije. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije. U vrijeme kada je najavljen nastavak briselskog dijaloga između Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nakon pauze duže od godinu dana, na relaciji Kosova i Srbije mogle su se čuti uznemiravajuće izjave koje su dodavale ulje na vatru međusobnih odnosa, priredila Amra Zineli.
Uoči dugo očekivanog nastavka briselskog dijaloga u Beogradu i Prištini bilo je zapaljiv izjava. Počelo je izjavom načelnika Generalštaba vojske Srbije Ljubiše Dikovića za RTS od 13. januara da su Srbiji potrebni raketni sistemi koji mogu da vode protiv vazduhoplovnu borbu na daljinama većim od 400 km.
Konkretne odluke nisu donete. Blizu smo toga da donesemo odluke koji će to sistem biti. Mi smo jasno iskazali da nam je potrebna takva protivvazduhoplovna odbrana koja može da uspješno vodi protivvazduhoplovna dejstva preko 400 km. Govorimo o daljini, naravno. Koji će to sistem biti? To će se još doneti odluke kao što je to bilo i do sada.
Dva dana nakon toga, to je predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji spomenuo na obeležavanju godišnjice masakra 45 albanskih civila u Račku, pritom navodeći da je sramota za međunarodnu zajednicu što su oni koji su naredili zločine u Račku još uvijek na slobodi. On je dodao da je međunarodna zajednica ponovo tihana, kako je rekao, pretnje o izgradnji raketnog sistema sa prostornim djelovanjem i na Kosovu, te je poručio: neka prete koliko hoće, ali neka svi zapamte, Srbija se više nikada neće vratiti na Kosovo, i poručujem da ne pokušaju da se još jednom vrate, jer se nećemo zaustaviti do Niša. Dan nakon toga, utorak, desilo se ubistvo Olivera Ivanovića i tim povodom oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, odakle je Veselje nazvao pravim gospodarom na Kosovu, podsjećujući na njegovu izjavu o Nišu.
Mi smo razumeli te pretnje, dobro smo ih shvatili, dobro smo shvatili i ćutanje onih koji je trebalo istog sekunda da reaguju, i naš odgovor gospodaru Kosova Kadriju Veselju je da neće stići i da će Niš samo ostati jedan lep grad, najlepši, koji u blizini mjesta gdje su odrastali i gdje žive mogu da posete kao turisti.
Vučić je upozorio sve u Prištini da ne pomisle da im ubistvo Ivanovića razlog, kako rekao, da stave svoju čizmu na sever Kosova, jer im to neće biti im dozvoljeno. Srbija je tog dana zbog ubistva Ivanovića napustila pregovarački sto u Briselu pre nego što je dijalog treba da počne. Par sati kasnije premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio da je zbunjujuća odluka Srbije bila da napusti dijalog, osuđujući svaki pokušaj da se ubistvo Ivanovića iskoristi u političke svrhe. Komentarišući izjavu Kadrija Veselja, on je kazao da političke izjave imaju težinu i da se nikada ne trebaju zanemariti, ali mnogo veća pretnja je vez da Srbija teži da se naoruža raketama koje mogu da dopru na sve destinacije na Kosovu. Nakon te vesti, mi ne bismo trebali da idemo na dijalog, a ne da oni reaguju na politički izve jednog kosovskog rukovodioca, navoje Haradinaj. Premijer Kosova je dodao da je zločin ubistva Ivanovića rezultat ilegalnog mešanja na severu od instanci van Kosova. Situacija se, može se reći, stišla nakon telefonskog razgovora predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića u sredu uveče. Iz Vučićevog i Tačijevog ureda rekli su da su sagovornici izrazili žaljenje zbog ubistva Ivanovića i ocijenili da je dijalog Srbije i Albanaca o normalizaciji međudržavnih odnosa neophodan, kao i zajednički rad na smirivanju i stabilizaciji prilika na Kosovu od ključnog značaja za obe strane. Evropska unija pozdravila je spremnost predsjednika za nastavak dijaloga, te je potvrđeno da se radi na zakazivanju novog sastanka na tehničkom nivou koji je otkazan u utorak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Izmjene izbornog zakona u izbornoj godini u Bosni i Hercegovini trenutno su u pat poziciji. Dogovora nema, a vremena je sve manje, jer bi u maju trebalo raspisati opće izbore. Priču ima Aida Džugum.
Već dugo se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine vodi polemika o izmjenama izbornog zakona, ali dogovora nema. Prijedlog Hrvatske demokratske zajednice usvojen u Domu naroda parlamenta BiH za sada ne dobija podršku u predstavničkom domu. Borjana Krišto, predsjedavajuća tog doma i članica predsjedništva HDZ-a BiH, kaže:
Prijedlog zakona sadrži odredbe koje na pravedan način vrše izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na teritoriju federacije na način tako što se formiraju tri ad hoc područja, a njihov sastav bazira se na popisu stanovništva iz 2013. godine.
Ovaj prijedlog je neprihvatljiv za stranku demokratske akcije kao i za većinu političkih stranaka u BiH. Šefik Džaferović iz SDA objašnjava.
Ne može Bosna i Hercegovina, kada je u pitanju predsjedništvo, donositi bilo kakav zakon koji će ili potvrđivati ili proširivati postojeću diskriminaciju koju je utvrdio Evropski sud za ljudska prava. Ovaj prijedlog u najmanju ruku potvrđuje, ako već i ne proširuje, diskriminaciju koja već postoji u Bosni i Hercegovini.
Političku podršku nema ni SDA o prijedlog koji, kako kažu, u potpunosti otklanja neusaglašenosti utvrđene odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Stranke iz Republike Srpske podijeljene su u vezi ovog pitanja. Staša Košarac iz SNSD-a i Aleksandra Pandurević iz SDS-a.
Smatram da je mnogo bolje rješenje nego rješenje koje nudi Stranka demokratske akcije, ali ono što treba reći definitivno da Republika Srpska je dalje stanovište da je to zasebna izborna jedinica koja bira svog člana predsjedništva.
HDZ-ov zakon je suprotan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i bilo bi licemjerno da mi iz Republike Srpske, koji stalno tražimo da se poštuje Ustav Republike Srpske, dajemo tim legitimitet nekom da sutra ovdje predlaže rješenja suprotno Ustavu Republike Srpske.
Izborni zakon, ali i Ustav Bosne i Hercegovine, diskriminišu pripadnike ostalih, ali i drugih građana, jer oni ne mogu biti birani, recimo, za člana predsjedništva. To je u brojnim presudama Evropski sud za ljudska prava i utvrdio, a međunarodna zajednica zahtijevala izmjene i Ustava i izbornog zakona. Svoj prijedlog ponudila je Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, koji se temelji na presudama Evropskog suda pravde, ali nije bila zanimljiva vlastima. Slaven Kovačević iz Kruga 99.
Evropski sud za ljudska prava iz Strasbourga je ovako utvrdio u presudi Zorić da je skoro dvije decenije nakon okončanja rata Ustav Bosne i Hercegovine ostao isti, a da je on donesen pod prisilom i da su pod prisilom prihvaćeni termini konstitutivnih naroda kako bi se obezbijedio mir, ali da je nakon skoro dvije decenije došlo do potrebe da se Ustav uskladi sa evropskim principima i standardima.
Pripadnici hrvatskog naroda su vidjeli u izmjenama izbornog zakona priliku da spriječe da im drugi biraju njihove predstavnike u vlasti. Pri tome misle na Željka Komšića, koji je za hrvatskog člana predsjedništva BiH biran u 2 četverogodišnja mandata. Komšić namjerava da se ponovo kandiduje na tu poziciju. Opozicija koja je pripada i Komšić nije ponudila svoj prijedlog izmjena zakona barem u državnom parlamentu, ali su federalni poslanici opozicionih SDP-a i DF-a prvi put u istoriji federalnog parlamenta sazvali vanredno zasjedanje predstavničkog doma kako bi raspravljali o izbornim jedinicama i broju mandata u parlamentu federacije. Pehić Šehić, analitičar i nekadašnji član Centralne izborne komisije, objašnjava.
O izbornom zakonu Bosni i Hercegovini odlučuje samo parlamentarna skupština BiH. I mislim da se može doći do određenih rješenja ukoliko postoji odgovornost prema odluci suda. Bojim se, ukoliko ne postoji ta želja, da možemo doći u situaciju da nakon oktobarskih izbora nećemo moći implementirati rezultate izbora.
Analitičar Ibrahim Prohić smatra da ishod zavisi od pritiska međunarodne zajednice, jer ukoliko bi se pitali domaći političari, desila bi se bostarizacija Bosne i Hercegovine.
A to znači da ne bi bilo izbora ili ne bi bilo moguće implementirati, a onda bi na vlasti ostale oni koji su i sada. Na taj način bi, umjesto da budu kažnjeni, bili nagrađeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao je izbore za predsjednika Crne Gore za 15. april. No iako će Crna Gora koliko sutra krenuti u izbornu kampanju, još je neizvjesno ko će biti glavni takmaci iz vlasti i opozicije, iako ima naznaka kako bi lista kandidata za prvog čovjeka države mogla biti nikad duža. Političku čaršiju i analitičare čini se ipak zanima samo jedno – hoće li se kandidirati Milo. O predsjedničkim izborima i o tome što očekuje Crnogoru u idućim mjesecima priredio Dimitrije Jovičević.
Vjerujem da će se izbori održati u pozitivnoj demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno pokazati još jednom zašto je Crna Gora lider u svom okruženju.
Nakon što je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbore za predsjednika države, glavna nepoznanica je ko će sve ući u izbornu utrku. No na odgovor ćemo po svojoj prilici još sačekati, pošto je vladajuća DPS nagovijestila da će ime njenog kandidata biti poznato tek za 2 sedmice, iako je ranije najavljivala da će to učiniti najprije do kraja novembra, pa potom do nove godine. Poslije gotovo plebiscitarne volje partijske baze da to bude višestruki premijer Milo Đukanović, nagađa se da bi kandidat za čelnu državnu funkciju ipak mogao biti neko drugi iz partijske garniture. Kao konkretno ime pominje se bivša ministarka odbrane i crnogorska ambasadorka Milica Pejanović-Đurišić, što bi bilo prvi put da u predsjedničku trku uđe žena. Sa druge strane, razjedinjenost opozicije podijeljena između Demokratskog fronta, protiv čije trojice lidera se vode krivičnim postupci, i takozvane građanske opozicije, unutar koje se naziru prvi šavovi i neslaganja, čine potpunom nepoznanicom da li će i ko sve iz tabora opozicije biti kandidovan. Opozicija za sada u prvi plan ističe uslove za održavanje izbora, za koje smatra da neće biti ni slobodni ni fair. Momo Koprivica, funkcioner Bečićevih demokrata, ističe da su o tome na jučerašnjem sastanku informisali predstavnike ODIR-a, smatrajući da je neophodno da sa predsjedničkim budu održani i izbori u Podgorici, čiji je redovni termin u maju.
Svakako ćemo to potencirati, nema uslova za elementarno fair i poštene izbori.
Vlast, međutim, tvrdi da je izborni ambijent nikad bolji i da je radna grupa koja se bavila poboljšanjem izbornog zakonodavstva prema preporukama OEBS-a obavila svoj zadatak i postigla napredak na svim poljima, osim kada je riječ o samom zakonu o izborima, za čije usvajanje bila potrebna 2/3 većina poslanika. Zbog toga je šef parlamenta Ivan Brajović krivicu svalio na opoziciju, koja nije učestvovala u radu radne grupe. Momo Koprivica, međutim, odgovornost opozicije oštro odbacuje.
Gospodin Brajović iznio jednu brutalnu neistinu. Nisu usvojeni medijski zakoni u skladu sa preporukama OEBS-a, a za taj zakon nije neophodna 2/3 većina. Očigledno bježe od fer uslova za izbore, očigledno bježe od slobodnih medija i očigledno žele da i dalje devastiraju i objektivnost i nezavisnost radiotelevizije Crne Gore, autonomiju javnog servisa.
No, koliko god se polarizovali stavovi između vlasti i opozicije oko izbornih uslova, Brajović je nakon prekjučerašnjih konsultacija o datumu izbora sa članicama vladajuće koalicije najavio kako će kampanja od strane vlasti biti pozitivna i bez dizanja tenzija.
Svi moji sagovornici su vrlo jasno potvrdili da ćemo svi voditi pozitivnu kampanju i da ni na koji način nećemo doprinijeti rastu tenzija.
Politički analitičar, direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević, međutim, ne dijeli Brajovićeva očekivanja od predizborne kampanje.
Očekujem da će imati jedan negativan trend, prvenstveno iz razloga što imamo i dalje aktuelnu aferu Državni udar, još nije dobila sudski epilog, imamo dio opozicije koja bojkotuje parlament, imamo nedefinisano izborno zakonodavstvo po preporukama OEBS-a.
Da će ton i sadržaj kampanji ovoga puta odrediti niko drugi nego prvi čovjek vladajuće partije Milo Đukanović, jasno je i nakon njegovog jučerašnjeg nastupa u Ulcinju, uoči lokalnih izbora u tom gradu 4. februara, gdje je ponovio staru mantru da se na izborima brani crnogorska nezavisnost obnovljena 2006.
Nažalost, vidimo da i u ovih 11 godina čitavo vrijeme imamo prijetnju od strane onih koji predstavljaju našu političku konkurenciju. Oni nam najavljuju da bi, ukoliko bi im se pružila prilika, poništili našu odluku o nezavisnosti, poništili našu odluku o ulasku u NATO.
To koliko će državotvorni narativ biti nametnut i u ovoj kampanji, kao i prilikom svih ranih izbora, prema riječima analitičara Janjuševića, prevashodno zavisi od toga da li će se za najvišu državnu funkciju kandidovati Milo Đukanović. Odluka o tome uticala bi i na značaj samih izbora 15. aprila i bitno bi se reperkutovala na političku situaciju u zemlji. Đukanovićevo nekandidovanje bi, kako naglašava Janjušević, vodilo relaksaciji političkih odnosa u Crnoj Gori i demokratskoj konsolidaciji prilika nakon dugotrajuće krize.
Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs koji bi sigurno vodio smirivanju tenzija i polarizacije ovoga društva koje traje, čini mi se, zaista predugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Crnoj Gori raste pozitivno raspoloženje prema Evropskoj uniji, pa čak 64% građana ima pozitivan stav. To znači da su crnogorski građani pozitivni prema Evropskoj uniji od onih u zemljama Unije, jer je evropski prosjek oko 40%. Rezultati su to zajedničkog istraživanja delegacije Evropske unije i Crnogorskog ministarstva evropskih poslova. Detalje ima Lela Šćepanović.
Iako građani misle da su nedovoljno informisani o Evropskoj uniji, ministar evropskih poslova Aleksandar Pejović je zadovoljan rezultatima istraživanja, a naročito podatkom da bi 80,9% građana glasalo za priključenje da je referendum održan u decembru prošle godine, kada je i rađeno istraživanje.
Ovako ogromnom podrškom u ovom momentu i situaciji kad mnogi govore da je Evropska unija u krizi, u problemima, da nemamo jasnu perspektivu, ovo govori da državljani Crne Gore, da građani Crne Gore zaista imaju jasnu perspektivu i da podržavaju ono što radimo u ovom dijelu.
Rezultati istraživanja predstavljaju dobar presjek javnog mnjenja, a taj presjek nam trenutno donosi dobre vijesti, smatra šefica političkog sektora u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Plamena Halačeva, jer kaže Crna Gora želi da se priključi Evropskoj uniji.
I da taj stav ostaje nepokoleban i to je dobra vijest jer mi želimo da se i pridružite Evropskoj uniji. Ovo možda nisu neke senzacionalne vijesti, ali nisu zbog toga manje važne. Nasuprot, neko može tvrditi da u trenutnim nestabilnim vremenima stabilne brojke podrške su rijedak blagoslov.
Gotovo 70% ispitanih građana smatra da će Crna Gora postati članica Evropske unije, bez obzira da li se to njima sviđa ili ne. Oko 76% bi izašlo na referendum o priključenju, a od ukupnog broja onih koji bi sigurno izašli i glasali, čak 80,9% bi glasalo za, kazala je Olivera Komar, autorka istraživanja koje se radi četvrtu godinu za redom.
Od takvih u decembru 2017. godine 80,9% bi glasalo za učlanjenje u Europsku uniju, a 19,1% protiv učlanjenja u Europsku uniju.
Ali ukoliko bi se sabrale brojke svih onih građana koji su učestvovali u ovom istraživanju, onda bi procentni poeni bili nešto drugačiji, objasnila je Komar.
Kada je 100% svi, i oni koji bi izašli, oni koji ne bi izašli, oni koji imaju stav, oni koji nemaju stav, dakle svih, onda imate podatak da bi zaglasalo 58,4%, protiv 18,2%.
Da većina građana smatra da evropske integracije zemlje nemaju alternativu, misli i 34-godišnji podgoričanin Ivan Milić. A penzioneri Gospova Čavić i Milorad Sokić za Radio Slobodna Evropa kažu da će ulazak Crne Gore u Evropsku uniju doneti boljitak cijelom društvu.
Članstvo Crne Gore u Europskoj uniji nema alternativu. Nažalost, nekad smo živjeli u Jugoslaviji, sad jedina integracija koju imamo moguća je Europska unija.
Pa Bože moj, ako je bolje za sve nas, pristajem na sve. Nek nam je samo, nek bude bolje, da uvijek se ide na bolje.
Trebalo bi da svim silama da utičemo svi i građani i rukovodstvo da što prije pristupi. Pa za bolje i nas kao države i omladina da se bolje zapošljava i da nam bude bolji standard.
Građani podržavaju ulazak Crne Gore u Evropsku uniju iz različitih razloga, najviše zbog mogućnosti da putuju bez vize, ali i zbog borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, istraživanje je, smatra Olivera Komar, donijelo i neke druge zanimljive podatke.
Razlozi koji izdaju su razlozi koji se odnose na njihov nekakav lični život, neke lične benefite koje imaju i sad možemo da kažemo da to nije baš dobro, ali ja bih rekla da to jako dobro, zato što zapravo nekako demokratije, odnosno zapadne demokratije upravo počivaju na tome principu ličnih interesa i principu interesnog društva. Tako da mislim da polako se krećemo ka tome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Igor Galo odigrao je niz zapaženih uloga u nekima od najznačajnijih ostvarenja hrvatske i jugoslavenske kinematografije. Građanski aktivist koji se bori za ljudska prava i slobode u Hrvatskoj, živi u Puli. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o situaciji u Hrvatskoj, što je u pozadini tvrdnje Slovenije da je Bitka na Neretvi slovenski film, te kako je moguće da u srpskim selima u Lici ni dan danas nema struje. Hrvatska sve češće dolazi na stranice svjetskih medija kao jedna nazadna zemlja. Zabrana emitiranja jednog filma na HTV-u zbog protesta ratnih udovica zajedno sa društvom iz zagrebačkog šatora posljednje u nizu događaja koji ukazuje na stanje svijesti u Hrvatskoj. Dokle to, po vašem mišljenju, može ići?
Stanje svijesti u Hrvatskoj, ne znam dokle sve može otići dole, mislim, na niske grane. Međutim, I nažalost, iz naše perspektive se to tako ne vidi, barem se ne vidi u medijima da jedna šira zajednica kao što je Evropa ili kao što tako ocjenjuje ili ima takvu jedan dojam o našoj zemlji. Kako što sam rekao, kod nas se to ne vidi jer smo mi nekako okupirani uvijek nekim euforijama novim, sad je to rukometna, to zamagljivanje suštine stvari, to je ono što očito eventualno neko procjenjuje da je važno, međutim suštinski mislim da smo mi zaglibili teško. Ja? Naravno ovo sa događajima kad neko bojkotira ili hoće da utiče na program jedne nacionalne televizije sa strane, to pokazuje mnogo stvari o tome kako smo mi društvo koje zapravo nije riješilo gomilu stvari i da nam se kao bumerang vraćaju posljedice iz ranih faza 90-ih godina kad su nam te strukture ljudi, branitelji, naravno i svi ostali strukture iz tog miljeja trebali za neke ciljeve. Sad na kraju oni bi htjeli zapravo da zadrže tu sliku potrebe i dalje, međutim život je toliko jak da postoji i kritička mišljenja kao što je taj film koji ni po čemu po meni ne vređa ni jednu časnu osobu, nego jednostavno ukazuje na jedan problem koji je toliko vidljiv da je čak bila potreba u tome da se i film napravi. Jeli? Dakle, to može ići daleko zato što mi nemamo instrumenata ni pravnih, ni nikakvih drugih posebnih kriterija vrednosnih da bi tome nerano suvislo stali na kraj. I to je jedan problem.
Nedavno ste bili u Pragu gdje je Udruženje građana iz bivše Jugoslavije Lastavica pokrenulo projekt ciklus filmova Jug-Jugoistok. Gostovali ste sa filmom Akcija Stadion. Prije nekoliko godina autor filmskog scenarija pokojni Slavko Golštan objavio je knjigu 1941. godina koja se ponavlja. Kada ste vi prvi put pomislili da se ustaštvo na velika vrata vraća u Hrvatsku?
Ja kad sam radio taj film, to je bilo u doba, to je 1977. bio, ja sam čak bio prebacivao Dušanu Vukotiću, ba koliko ćemo mi o tome, pa nećemo valjda sad opet o 41. i tako dalje. Znači, mladalački sam bio već odmaknut od cijelog jednog razdoblja, kao cijela moja generacija, niko nije posebno mislio o tome, da bi možda koju dekadu kasnije shvatio zapravo da smo mi radili futuristički film, da se svi oblici koji smo mi govorili o 41. zapravo bili raspoznati već u 91. koji je imao, kažem, širom otvorene oči, mogao je da shvati još ranih 90. godina šta se zapravo uvodi pod krinkom tranzicije k demokraciji, koju mi volimo reći, a uvodi se zapravo jedan sustav vrijednosti koji je negdje bio stao na razini 45. godine takozvanih gubitnika koje su zapravo htjeli da reinstaliraju na neki način jedan svoj neprežaljeni svijet. Tako. I onda je ispalo da taj film zapravo je bio futuristički. Mi smo ga prošli, tu istu situaciju 90. godina i nažalost moram isto tako konstatirati da je mi provodimo, zapravo ona se provodi sustavno kroz institucije ove države Hrvatske. Striktno, evo i sad smo svjedoci da zapravo to je jedna dominantna, mogu reći slobodno, klero, ustaška indoktrinacija u svim porama društva u kojem je ostatak građana Hrvatske zapravo nema adekvatni odgovor na to i on to dominira među nama od stadiona do ulice. Vidimo da se sustav provodi, taj zamišljeni, koji je bio već vidljiv i 90. godina, a sada zapravo se on striktno provodi bez obzira koja se vlast nominalno ili vidljivo zapravo deklarira, da to SDP ili HDZ, provodi se ista jedna sustavna instalacija zapravo jednog preživljenog sustava.
Slovenija od Srbije zatražila da je Beogradska kinoteka u okviru razgovora o sukcesiji bivše Jugoslavije dostavi kvalitetnu kopiju filma Bitka na Neretvi redatelja Veljka Bulajića. Igrali ste u brojnim filmovima u bivšoj Jugoslaviji. Kako biste ocijenili ovu sadašnju situaciju i da li samo jedna država može polagati pravo na umjetnički rad?
To je dosta jedna čudna situacija. Na filmove iz tog razdoblja zapravo raspolaže pravo samo jedna država. Te države nema. Tako da ćemo, mi smo zapravo opet dovedeni u situaciji da se tu pojavljuju gloženja i rasprave oko participacije i određenim stvarima, kako kome odgovara. Jer na kraju ta bitka na Neretvi je bila jedan ipak simbol jednog antifašizma. Međutim, svako u tom kontekstu traži svoju poziciju da bi se deklarirao prema vani, pogotovo prema Europu i takozvanom civiliziranom svijetu, kao antifašist. I zato mu to treba. A ne zato što sam film po sebi u imovinsko-pravno nekome znači, jer on je zapravo dijelo svih republika bivše Jugoslavije. Jer je on nastao kao jugoslavenski film. I zato ne može da postane samo slovenski ili samo srpski ili hrvatski ili bosanski. I u tome cijela zapravo glupost cijele priče i rasprave imovinsko-pravne. Otimači su htjeli da razgrabe zapravo sve ono što je vrijedno i bivše Jugoslavije su uzeli hohštapleri, pa to i tako sad hoće. I tu nema nikakvog drugog objašnjenja.
Vratimo se vašem građanskom aktivizmu. Osnovali ste sa suprugom udrugu za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO. Pomagali starcima koji su nakon akcije Oluje ostali sami u svojim selima u Lici. Kakva su to bila vremena?
Kad gledam iz ove udaljenosti sad od 25 godina, 23 godine kad smo tamo prvi put ušli, moram reći da sam sad još više razočaran time što se to moja država Hrvatska učinila i to jest što nije učinila za te krajeve. Pogotovo kad govorim o području koje je Ličko-senjska županija, gdje smo mi imali uvid određeni u zbivanje, sad mogu reći da je to bila jedna nevjerojatno smišljena akcija da se taj prostor zapravo isprazni od ljudi. Jer očito je 25 godina nakon toga da Hrvatska nema nikakvu namjeru da u to niti dovede ljude, ni od toga napravi jedno naseljeno područje, a ni blizu tome da ona bude prosperitetno i puno mladih ljudi koji bi tamo donijeli život. Po svemu sudeći, mislim da će to biti jedno područje kao nekakav Eldorado, safari park možda uz nacionalni park Plitvičkih jezera, gdje će neka elita evropska i tako dalje uživati u, ne znam, u lovu na visoku divljač, na veprove, međede i takve neke stvari, a da se samo čeka vrijeme da oni zadnji tragovi ljudi koji još tamo eventualno žive u tim sad zabitim krajevima, jednostavno prirodom stvari odu i da to ostane prazno, jer tamo će sve zavladati koncesije lovstva, neke parkova, uzurpacije rijeka. Očekuje nas po meni jedno razdoblje potpune eksploatacije bez ljudi.
Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio da će do kraja mandata njegove vlade svaki dio Hrvatske imati struju. No u većini srpskih sela nema struje i mnogi se plaše da je neće dočekati ni u 21. stoljeću.
Pa mislim da je ispravno ovo stanje da je neće dočekati, jer nije ni namjera. Ne možemo niko povjerovati da se struja ne može vratiti. Čuti, 91. se točno zna da je cijelo područje, to na primjer u Lici o kojem ja govorim, je bilo elektrificirano i bio je transportno povezano, imalo je ambulante. Svako malo mjesto koje je imalo 500 stanovnika, 600, imao tu strukturu i infrastrukturu razvijenu. Jel? A sada, 25 godina nakon svega, što se nakon Oluje dogodilo, mi dalje imamo mjesta koje se sustavno zapravo ne žele da im se pruži uvjeti da tu za normalno življenje. To treba da bude neka divljina, kao što sam u prethodnom odgovoru rekao, da bude apsolutna egzotika u centru Europe u kojoj će neki novopečeni tajkuni iz Hrvatske, iz Europe i tako dalje, tu fino pod nosom imati i more i lova i sve ostalo. Što divlje, to bolje.
Razgovor sa glumcem Igorom Galom pročitajte na našem portalu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.